Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι εδώ κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Με μπάσκετ, με πολύ μπάσκετ θα ασχοληθούμε και σήμερα. Θα δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, αν υπάρχουν εξελίξεις στο ποδόσφαιρο. Και ασφαλώς το κλείσιμο, Μάνος Ταραμόπουλος, εάν δεν έχει υπάρξει κάποια ανηλυμένη υποχρέωση για τον συνάδελφο, διότι δικαιώθηκε η Παρί με την Arsenal στον τελικό του Champions League στις 30 του μήνα στην Αρένα Πούσκας. Στη Βουδασπέδε, στην Νίκο, Νίκο, χαμήλωσε και πάμε. Θα μπω κατευθείαν μέσα, αφού πρώτα κάνω μια ανακοίνωση. Νίκος Σομιάδης, αδερφός στους ήχους. Και Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Η ανακοίνωση είναι η εξής. Άκου, Νίκο. Με φέρνει ένας καταπληκτικός κύριος, πολύ ευγενικός, οδηγός ταξί, χθες στο Ραδιομέγαρο. Πιάνουμε την κουβέντα, γιατί είναι φανατικός ακροατής, ερασπορίτης και φανατικός με τον μπάσκετ. Ακούει σχεδόν όλες τις μεταδόσεις μου. Και έχει ενθουσιαστεί ο άνθρωπος και με ρωτάει τα πάντα, όπως καταλαβαίνεις. Δεν είναι πολύ μεγάλη διαδρομή, δηλαδή το κόστος δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά κάτι παραπάνω από την ελαχίστη, ας πούμε. Αφού συζητάμε τα πάντα, δίνω όλες τις απαντήσεις, είναι τόσο χαρούμενος με τις απαντήσεις που παίρνει και τον πληρώνω και δίνω ένα 10 ευρώ. Μου δίνει και ρέστα ο άνθρωπος, κανονικά, κανονικά. Κατεβαίνω εγώ. Μου λέει ότι τώρα θα σε ακούσω. Άκουγε τους προηγούμενους, τους προπροηγούμενους. Μου έλεγε ποιος κάνει πρόγραμμα να πάσα στιγμή. Ο τάδε παραγωγός, ο έτσι ο αλλιώς. Μάλιστα. Δεν φτάνω μέχρι τη μαγνητική πύλη και διαπιστώνω ότι το 10 ευρώ που έδωσα στον άνθρωπο ήταν το μισό. Το άλλο μισό είχε μείνει στο χέρι μου. Δηλαδή σκίστηκε, κόπηκε. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, παρακαλώ τον ευγενικό αυτό κύριο, φανατικό ερασπορίτη και προσωπικό μου φίλο πλέον, που μας ακούει σίγουρα, να στείλει ένα μήνυμα στο 54-160. Έχω αφήσει το φυλάκιο, όχι το υπόλοιπο μισό, ένα καινούργιο 10 ευρώ. Μην μπήκε μέσα ο άνθρωπος. Από χθες όλα αυτά, και το είχα σημειώσει ότι θα ξεκινήσω σήμερα με αυτή την ανακοίνωση. Να περάσει από το φυλάκιο, να πάρει τα χρήματά του ο άνθρωπος. Ακούσε εκεί. Σου έχει τύχει ποτέ? Μα λες και το είχες περάσει με ψαλίδι, αδερφέ. Στη μέση ακριβώς. Και επειδή ήταν χαρούμενος και ενθουσιασμένος, πήρε, το έβαλε στη θέση του προφανώς και δεν κοίταξε αν είναι διπλωμένο ή απλά αν είναι το μισό. Το άλλο μισό το κράτησα εγώ. Μπορεί να το έχω ακόμα. Περίμενε. Μπορεί να το έχω ακόμα, να στο δείξω για του λόγου το αληθές δηλαδή, πριν αρχίσουμε την ανάλυση. Λοιπόν, η Βιβί λέει, αφού είχε μπροστά του άνθρωπο σε μένα το 10 ευρώ, θα κοίταζα. Άκου η Βιβί τι λέει. Περίμενε να δω αν το έχω εδώ, παιδιά. Αν το έχω εδώ, αν το δείξω. Λοιπόν, και το έχω. Νίκο, κοίτα, κοίτα. Το 10 ευρώ το βλέπεις? Και έχει καλέσει ο άνθρωπος τη Βιβί. Κοίτα το υπόλοιπο μισό με την ταινία τη γνωστή που βάζουν οι τράπεζες. Το βλέπεις? Αδιανόητο. Κοίτα κόψιμο. Κοίτα. Λες και το πέρασες ακριβώς. Απολεμητό μου. Όχι. Θα ήταν έτοιμο, Ναι. Λοιπόν, αποκαθιστούμε. Έχω το άλλο. Το άλλο. Το κανονικό. Το κανονικό. Κάτω. Στο φυλάκι ο άνθρωπος. Και του ζητάω και συγγνώμη, εννοείται, έτσι. Δεν τα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Αλλά κοίτα τι συνέβη. Απίστευτο. Ωραία. Ωραία. Να μπούμε σιγά-σιγά. Χωρίς άλλους προλόγους. Ο πρόλογος ήταν η περιπέτεια, η χθεσινή εμπειρία. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν. Όχι ένα ποτήρι δηλητήριο πικρό. Σε καμία περίπτωση. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν για τον Αταμάν και τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη σειρά των play-off. Ενώ έχει κάνει 0-2 ο Παναθηναϊκός και λέμε σκούπα, όπως ο Ολυμπιακός, εχθές μειώνει τη σειρά η Βαλένθια με ένα καταπληκτικό μπάσκετ. Και ο Φώτης Στακιανός, που συνήθως μας ανοίγει την καρδιά του, ποτέ δεν έχει πει όχι, και κάνει και καταπληκτικές αναλύσεις από τη Θεσσαλονίκη τώρα για τους φίλους της εκπομπής και της Ερασπορ. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γεια σας, τι κάνετε?
Ήσουν στη γραμμή, άκουγες τι έκανα σε έναν άνθρωπο χθες?
Άκουγα.
Φανταστικά
πράγματα. Και... απίστευτο περιστατικό.
Κι όμως είναι φανατικός ακροατής, το πρόβλημα λύνεται. Τώρα τηλεφώνησε στη Βιβί. Λοιπόν, πάμε. Coach, για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, είναι 13 και 13 και 21, 13 και 13 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Πάμε για το τι έφταξε χθες στον Παναθηναϊκό και δεν έκανε το 3-0 και ασφαλώς θα συζητήσουμε τι πρέπει να προσέξει. Τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να κάνει το 3-1 πλέον αύριο και να μην πάει σειρά σε πέμπτο μάτς στη Βαλενθία. Σε ακούω.
Ναι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο χαρακτηρίζει το βαθμό δυσκολίας των play-offs. Δεύτερον, χαρακτηρίζει και δίνει ένα νόημα στην πορεία της Βαλενθία κατά τη διάρκεια της regular season, γιατί μετά από το 0-2 του Παναθηναϊκού μπήκε σε αμφισβήτηση η ομάδα της Βαλένθια για το κατά πόσο αξίζει, κατά πόσο ο προπονητής είναι ο καλύτερος προπονητής για τη σεζόν που πέρασε, το τι παίζει και το τι αποτέλεσμα φέρνει αυτό που παίζει. Αν μπούμε στο παιχνίδι, μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε κάποιους πυλώνες που οδήγησαν στην... θα ξεκινήσω ήττα του Παναθηναϊκού και την καλή εμφάνιση της Βαλένθια. Το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο βασικός πυλώνας ήταν το πόσο ο Παναθηναϊκός ετοιμάστηκε νοητικά περισσότερο για ένα τέτοιο παιχνίδι. Το πώς η συγκέντρωση, το έλλειμμα συγκέντρωσης που έδειξε η ομάδα του Παναθηναϊκού και το πόσο ευάλωτη ήταν αμυντικά. Ξεκινάω λοιπόν λέγοντας ότι η ομάδα της Βαλένθια χρησιμοποιήθηκε και εκμεταλλεύτηκε σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο δύο πράγματα. Το ένα ήταν η εκδήλωση των κακών επιθέσεων του Παναθηναϊκού και το δεύτερο ήταν το πολύ δυνατό της, γι' αυτό θέτω θέμα συγκέντρωσης, το πολύ δυνατό της σημείο που είναι οι επιθέσεις πρώτου χρόνου, στα 8 δευτερόλεπτα, early offenses όπως τις χαρακτηρίζουμε, αλλά για να εξηγήσουμε γιατί βρήκε τόσους πολλούς πόντους η ομάδα της Βαλένθια, πρέπει να δούμε το πώς εκφράστηκε ο Παναθηναϊκός στην επίθεσή του. Μια επίθεση φλίαρη, μια επίθεση η οποία δεν είχε κυκλοφορία της μπάλας. Τις περισσότερες φορές μετά την εκδήλωση της επίθεσης υπήρχαν πάρα πολύ κακές επιστροφές, είτε αργές είτε λανθασμένες. Το αργές είναι ευνόητο, το λανθασμένες σημαίνει ότι είδαμε πολλές φορές δύο παίκτες του Παναθηναϊκού να ματσάρουν με τον παίκτη της μπάλας και να αφήνουν μόνο του παίκτη. Άρα λοιπόν το αγαπημένο παιχνίδι πρώτου χρόνου περισσότερο με τα set shoot της Βαλένθια μεταφράστηκε σε ένα πάρα πολύ υψηλό, μετατράπηκε, συγγνώμη, σε ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό 2 πόντων, το 9-13 της πρώτης περίοδου το εξηγεί. Τακτικά πρέπει να δούμε ότι είδαμε καινούργια πράγματα και θα πρέπει να αναφέρουμε. Το πρώτο είναι ότι η Βαλένθια αποφάσισε στις επιθέσεις του ΝΑΝ και κυρίως οι επιθέσεις που γινόταν σε καθυστερημένο χρόνο, όχι σε πρώτο χρόνο από τον ΝΑΝ, γιατί ξέρουν όλοι ότι αν ο ΝΑΝ πάρει την μπάλα στα 8 με 10 δευτερόλεπτα θα είναι ο εκφραστής της επίθεσης. Άρα θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο αποφασίσανε να αφήσουν και δεύτερο παίχτη πάνω στον ΝΑΝ.
Να κάνουν παγίδες συνέχεια.
Ναι, παγιδεύοντάς τον, ώστε και να δημιουργήσουν αυτό που ψάχνανε, δηλαδή να μην είναι ο ΝΑΝ επιθετικός εκφραστής, αλλά να φύγει μπάλα από τα χέρια και να πάει στους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού και ήταν με μεγάλη επιτυχία το double team της Βαλένθια πάνω στον ΝΑΝ. Και ο τρίτος πυλώνας θα έλεγα ότι ήταν το τεράστιο πρόβλημα που είχε ο Παναθηναϊκός όσον αφορά την pick and roll άμυνα. Θα πρέπει να εξηγήσουμε εδώ πέρα ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν hedge out, αλλά ήταν high flat. Εννοώ ότι δεν ήταν τόσο επιθετική πάνω στο user του pick and roll, ώστε να του πάρει τις επιλογές, αλλά ήταν ο ψηλός να βγει παράλληλα σχεδόν και πολύ μακριά από τη ρακέτα, πράγμα που δημιούργησε το εξής. Ο user, δηλαδή ο παίκτης που είχε την μπάλα στα χέρια του, μπορούσε να βρει με ευκολία οποιαδήποτε ανοιχτή πάσα υπήρχε στην επίθεση της Βαλένθια. Αυτό το όλο το πράγμα δημιούργησε αμέσως ένα πλεονέκτημα υπέρ της ομάδας της Βαλένθια, ψυχολογικό κυρίως, και εξέθεσε, θα έλεγα, τη διαδικασία της τακτικής του Παναθηναϊκού. Μπαίνοντας στο δεύτερο δεκάλεπτο, αυτό που βλέπουμε είναι το εξής. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με μια πεντάδα ψηλή, δηλαδή είναι ο Σόρτ, Σόσμαν, ο Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Φαρίτ. Αυτό που πρέπει να δούμε εμείς είναι ποια είναι η λογική και για ποιο λόγο ξεκινάει με αυτή την πεντάδα. Η απάντηση είναι ότι ο Παναθηναϊκός, βλέποντας ότι η επίθεση pick and roll δεν λειτουργεί,
ναι,
αυτό που αποφάσισε ήταν να πάει σε καταστάσεις off-screen. Γι' αυτό το λόγο είναι μέσα ο Σμάν με το Ρογκαβόπουλο στις θέσεις 2 και 3. Γιατί στο 4 και στο 5 είναι ο Χουάνσο με το Φαρίτ.
Ναι.
Δημιουργεί επιθέσεις off-screen, δηλαδή θέλει να παίξει εκμεταλλευόμενο στο μακρινό shoot και να αλλάξει λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού στην επίθεση. Αλλά ένα μεγάλο αλλά είναι ότι ο Παναθηναϊκός γίνεται δυσκίνητο στην επίθεση. Δυσκίνητο στην άμυνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε καταστάσεις rotation, σε καταστάσεις που έπρεπε να καλυφθεί το ρόλιν του ψηλού της Βαλένθια και αυτός ο παίκτης να βγει έξω σε close-out άμυνα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και είναι ευνόητο γιατί οι παίκτες που προανέφερα
δεν είναι γρήγοροι.
Δεν είναι γρήγοροι, είναι αργοί θα έλεγα.
Άρα έγινε ευάλωτος ο Παναθηναϊκός, βρέθηκε στο μείον 19, έτσι.
Σε αυτό το σημείο βρίσκεται στο μείον 10, αλλά φαίνεται...
Μετά ότι πάει στο μείον 19, πλέον, ναι.
Ναι, ο ρυθμός πλέον έχει περάσει στην ομάδα της Βαλένθια.
Σωστό, σωστό.
Γιατί το συγκεκριμένο παιχνίδι δημιουργεί ένα προφίλ ομάδος. Εδώ αναφέρω ότι στο ημίχρονο η Βαλένθια κλείνει με 16 assist. Δηλαδή πληγώνει την άμυνα του Παναθηναϊκού με οποιονδήποτε τρόπο. Κυκλοφορία μπάλας, close-out επιθέσεις που επιτρέπει τους παίκτες να πατήσουν μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού.
Και ευνηδιασμοί, transition.
Το transition είναι το πρώτο και είναι, η έκπληξη είναι στο εξής, ότι είναι το πιο δυνατό σημείο της Βαλένθια. Δηλαδή όταν ξεκινάς να παίξεις με τη Βαλένθια, το πρώτο που πρέπει να λύσεις είναι αυτό.
Και όμως δεν προσέγγισε σωστά το παιχνίδι. Τώρα, coach, επειδή μας κάνεις μια φανταστική ανάλυση για μια ακόμη φορά και σε ευχαριστώ από καρδιάς, πάμε να δούμε για ποιους δύο βασικούς έχω εγώ σημειώσει, αλλά εσένα θέλω να ακούσω λόγους. Το μείον 19 γίνεται κάποια στιγμή μείον 5 και πάει ο Παναθηναϊκός να το μειώσει και στη μία κατοχή με τις τρεις βολές που δεν μπαίνουν και οι τρεις του Χέις Ντέβις σε εκείνο το φάουλ που κερδίζει στο τρίποντο. Για ποιους δύο βασικούς λόγους ξαναμπαίνει ο Παναθηναϊκός και διεκδικεί μέχρι τέλους μια επική ανατροπή που εν τέλει δεν ήρθε. Τι έχεις εσύ σημειώσει, να σου πω κι εγώ τις δικές μου απόψεις.
Κατά την εκτίμησή μου, οι δύο βασικοί λόγοι είναι οι εξής. Το πρώτο είναι ότι μειώνεται το σκορ από το ότι ο Παναθηναϊκός τραβάει το χαρτί της άμυνας με αλλαγών, δηλαδή μπαίνει στο τέταρτο δεκάλεπτο με small ball και παίζει άμυνα με αλλαγές. Εναντίον της άμυνας με αλλαγών η Βαλένθια πηγαίνει σε παιχνίδι απομόνωσης, δηλαδή τις περισσότερες φορές θέλει να χτυπήσει το έξω μισμάτς. Και φαίνεται, χωρίς να είναι πραγματικό όμως, ότι προσπαθεί η Βαλένθια να παγώσει το παιχνίδι, ενώ η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Δηλαδή δεν έχει στο
εδώ
DNA
τώρα θέλω, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί και μπορείς να επιβεβαιώσεις τον κόσμο ότι δεν έχουμε συνεννοηθεί, θέλω να σου κάνω διευκρινιστικές ερωτήσεις, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των αναλυτών χθες το βράδυ έχει πέσει σε αυτή την παγίδα. και δεν σου κρύβω ότι και εγώ κατάλαβα αυτό στη ζωντανή ροή της αναμέτρησης. Δηλαδή κατάλαβα ότι μετά το συν 19, το τελευταίο συν 19 της Βαλένθια και με τους δύο προπονητές να έχουν αποβληθεί, ότι ο βοηθός του Πέδρο Μαρτίνεθ παίζει με το ρολόι και παρασύρει και τους παίκτες του να παίξουν με το ρολόι. Τώρα εσύ δίνεις μια άλλη εξήγηση και λες, δεν παίζουν 24 επιθέσεις, αλλά κάτι άλλο συνέβη, προσπάθησαν να χτυπήσουν το έξω μισμάτς, να παίξουν ένα εναντίον ενός, όταν ο Παναθηναϊκός επιχείρησε με small ball άμυνα με αλλαγές, και έτσι οι επιθέσεις από τα 6-8 δευτερόλεπτα που συνήθως γίνονται της Βαλένθια πήγαν στα 20-24. Αυτό μας λες?
Ναι, έγινε.
Μάλιστα.
Έλεγα μία διαχείριση, δηλαδή η Βαλένθια κατά μεγάλο ποσοστό όταν αντιμετωπίζει άμυνα με αλλαγές παίζει το έξω μισμάτς με δύο, με Μοντέρο και Μπαντιό, οι οποίοι μπορούν να περάσουν
τον προσωπικό τους αντίπαλο
αμυντικό.
Μάλιστα.
Ναι.
Άρα γι' αυτό έμεινε η εντύπωση στον πολύ τον κόσμο, που δεν είναι
μοιημένος
με τα συστήματα και τις τακτικές, ότι ήταν επιλογή τους να πάνε στα 24 δευτερόλεπτα από τα 6-8.
Όχι. Θεωρώ όχι, γιατί...
Άρα δεν έπαιξαν, λες, κατά ανάγκη με το ρολόι, επειδή ήταν στο ΣΥ 19, να τελειώσει το μάτς, να κερδίσουν, να μειώσουν σε 2-1.
Όχι, γιατί νομίζω ότι το ΣΥ 19 γίνεται στην 5 και στην 3 από την αμυντική κατάσταση της Βαλένθια. Δηλαδή, όταν πλέον ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και άρχισε να εκτελεί επιθέσεις πρώτου χρόνου, δύσκολα σουτ, να πάει σε όλα τα επιθετικά rebound, γιατί δεν είχε κάτι άλλο να κάνει όταν έμεινε πίσω 19 πόντους. Και πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η Βαλένθια μπαίνει στα τελευταία 3 λεπτά του αγώνα με 4 φάουλ να δώσει. Είναι και εκεί μια διαδικασία που δεν χρησιμοποιεί τα φάουλ έτσι όπως θα πρέπει.
Μάλιστα. Συμφωνούμε στα δύο σημεία για την αλλαγή του momentum και για την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να πετύχει μια ολική ανατροπή που δεν ήρθε αυτή τη φορά. Απλά εσύ δίνεις μια άλλη εξήγηση. Η αίσθησή μου ήταν ότι επρόκειτο για επιλογή της Βαλένθια να παίζει 24 επιθέσεις από ένα σημείο και μετά και ειδικά στα τελευταία λεπτά. Τώρα σου κάνω εγώ την ερώτηση, αφού συμφωνήσαμε, επιθέσεις 24 δευτερολέπτων έφεραν αυτή την ανατροπή και η άμυνα του Παναθηναϊκού που αποδείχθηκε στην τέταρτη περίοδο αποτελεσματική και έδωσε ρυθμό για κάποια σουτ στην επίθεση. Όμως πάμε τώρα εκεί που κρίθηκε το μάτς. Μέχρι να κλείσουμε για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, αν χρειαστεί θα σου δώσω και άλλο χρόνο για περισσότερα πράγματα εν ώψη του αυριανού αγώνα, του τέταρτου στη σειρά. Μπορείς να μου πεις, coach, ήταν σωστές οι επιλογές με τα τρίποντα στο τέλος? Γιατί εγώ έχω μια ένσταση για τη χρησιμοποίηση του Λεσόρ 29 λεπτά, ενώ δεν ήταν σε καλή κατάσταση, για τα μόλις 5 λεπτά του Φαρίντ για παράδειγμα και για τα περίπου 6 λεπτά του Small Ball. Προφανώς και θα μπορούσε να παίξει ο Παναθηναϊκός περισσότερη ώρα με το ευέλικτο αυτό σχήμα, αλλά θέλω τη δική σου άποψη και κυρίως για τις επιλογές στο 87-90. Εκεί φτάσαμε. Στους τρεις, με δύο στις τρεις βολές του Χέις Ντέιβις από εκείνον το φάουλ στο τρίποντο. Και ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει ρισκάρει η Βαλένθια δύο τρίποντα στο σόρτς, δίνει τις επιθέσεις ο Σερέλης, γιατί ο Αταμάν είναι στα αποδυτήρια, στο Ρογκαβόπουλο. Σ' ακούω.
Ναι, ξεκινάμε από κάτι βασικό, το οποίο πρέπει να γίνει αναφορά στη λογική της τακτικής, γιατί φτάνουμε στο τέλος και κρίνονται οι φάσεις όσον αφορά την προσωπικότητα των παικτών, ότι η Βαλένθια αποφάσισε να κάνει overhelp από τον shot, δηλαδή να τον παίξει σε μεγάλη απόσταση και μέσα από τον τρίποντο.
3-4 μέτρα του έδινε, ναι.
Ναι, ναι, προβοκάροντάς τον τις περισσότερες φορές. Και αν δούμε τη στατιστική του shots, δεν εξηγεί γιατί δεν ήταν πιο επιθετικός.
Ναι, είχε 2-4 τρίποντα από το καλύτερο ποσοστό των παικτών του Παναθηναϊκού εχθές. Ο Χέις Ντέιβις είχε 2-9 για παράδειγμα.
Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτή η άμυνα τις περισσότερες φορές στόχο έχει να παίξει με τη σκέψη του παίκτη.
Με το μυαλό του shorts.
Με το μυαλό του, ναι, το οποίο το κατάφεραν. Τώρα αν μεταφέρουμε αυτό το οποίο προανέφερα στο τέλος του παιχνιδιού,
ναι,
υπάρχει μια διαδικασία που εκεί η ομάδα της Βαλένθια συνεχίζει να το κάνει αυτό Και ποιο πρόβλημα δημιουργεί? Δεν δημιουργείται μόνο το πρόβλημα ότι ο Σότς δεν αποφασίζει να γίνει πιο επιθετικός ή να αντιδράσει ηγετικά σε έναν παίχτη ο οποίος τον παίζει σε μια απόσταση 5 μέτρων, αλλά ο παίχτης του δημιουργεί παραπάνω βοήθειες στους παίχτες που έπρεπε να εκτελέσουν.
Άρα και φλωτάρει μέσα κλείνοντας διαδρόμους ο παίκτης του Σόρτς, γιατί μένει κοντά στη γραμμή των ελευθέρων βολών, και επιλέγει τη δυνατή πλευρά για να ντουμπλάρει είτε το Ρογκαβόπλο ή αν πάει στην άλλη πλευρά η μπάλα το Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, παρά τα 2 στα 9 που είχε ο Χέις Ντέιβις.
Ακριβώς, γιατί η αλλαγή του ΣΥΝ 19 προς το ΣΥΝ 3 για τη Βαλένθια έχει πολύ παιχνίδι τη μέση απόσταση από τον Ντέιβις.
Σωστό.
Που όταν αποφάσισαν να το στείλουν στην baseline, στην πρώτη βοήθεια πήγαινε κάποιος, ο τελευταίος, και ο παίχτης από τον Σόρτς κατέβαινε βαθιά μέσα στη ρακέτα και κάλυπτε την επόμενη
πάσα. Για να βοηθήσει. Σε ρωτάω τώρα, σωστά πήρε τις επιθέσεις ο Ρογκαβόπουλος και όχι ο Χέις Ντέιβις? Διότι ο Ναν, που θα μπορούσε να τις πάρει, γιατί είχε και 3 στα 3 τρίποντα, έχει αποβληθεί με 5 φάουλ.
Αυτό είναι το βασικό και συμφωνώ μαζί σου ότι ο Ναν έδειξε ότι είναι σε καταπληκτική μέρα. Δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό λόγω
των φάουλ.
Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε μία διαδικασία μονοδιάστατη, γιατί θυμόμαστε ότι στο 0-2 ήταν και οι δύο μέσα, οπότε ο πονοκέφαλος για την αντίπαλη ομάδα ήταν διπλός. Ποιος θα πάρει την μπάλα? Και νομίζω, για να απαντήσω στην ερώτησή σου και θέλοντας να εκφράσω την άποψή μου, ότι μία επίθεση προς το καλάθι της Βαλένθια, δηλαδή όχι τζογάροντας τόσο πολύ...
Δεν θα προλάβεις να το πεις. Αν δεν το πεις γρήγορα, πρέπει να πάω σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Κράτα την απάντησή σου, περιμένουν οι ακροατές. Βεβαίως. Θα τα πούμε ολοκληρωμένα, μη βιάζεσαι, μόλις γυρίσουμε.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Φώτη Τακιανό. Είχαμε σταματήσει, coach, για το αν έπρεπε να πάρει τις επιθέσεις ο Ρογκαβόπουλος, όπως ήταν φανερά ήταν αυτό η επιλογή του πάγκου του Παναθηναϊκού, και γι' αυτό ο Σόρτς πήγε σε αυτόν δύο φορές μάλιστα, και μετά το επιθετικό rebound του Χέις Ντέιβις, και ας είχε βάλει το buzzer beater στη Βαλένθια, στη Ρόιτς Αρένα, πριν από μερικές μέρες ο Χέις Ντέιβις. Ίσως μέτρησε και το 2 στα 9 που είχε στα τρίποντα.
Ναι, για να εξηγήσουμε λοιπόν τι έγινε στο τέλος, μιλάμε για τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα κυρίως, δηλαδή μετά
σωστά.
Την εισαγωγή της Βαλένθια και το λάθος που κάνει.
Ναι.
Και εκεί έχουμε δύο τρίποντα τα οποία το στάρει ο Ρογκαβόπουλος. Αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι το εξής, ότι στο baseline out που κάνει ο Παναθηναϊκός με 17 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, την μπάλα στο Ρογκαβόπουλο τη δίνει ο Ντέιβις, που σημαίνει ότι αν δεν την έδινε, στο σημείο που ήταν στην αγαπημένη του θέση στο middle post, που ήταν ο κύριος λόγος που έγινε ανατροπή από το μείον 19. Άρα λοιπόν αυτό μπορούμε να πούμε, δηλαδή γιατί δεν κράτησε την μπάλα ο Ντέιβις να φύγει από πάνω του Ρογκαβόπουλος και να παίξει για ένα δίποντο, το οποίο μπορεί να δώσει ένα γρήγορο δίποντο, μπορεί να δώσει ένα φάουλ καλάθι και να έχει το χρόνο Παναθηναϊκός να μπει σε αυτά τα τρίποντα, θα έλεγα, απελπισίας, όχι ακριβώς απελπισίας, αλλά με χαμηλό ποσοστό, με τη λογική ότι και οι αντίπαλοι είναι έτοιμοι. Το δεύτερο, η δεύτερη φάση μετά το επιθετικό rebound, αυτό που πρέπει να διακρίνουμε είναι ότι όταν δίνει την μπάλα ο Σόρτς στο Ρογκαβόπουλο...
Πριν από αυτό έχει πάρει επιθετικό rebound ο Χέις Ντέιβις, του δίνει την μπάλα και πάει αριστερά. Ο Ρογκαβόπουλος είναι δεξιά στις 45 μοίρες.
Ο Χέις Ντέιβις και εκεί δεν κρατάει την μπάλα.
Τη δίνει αμέσως στο Σόρτς.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνει το Ρογκαβόπουλος, με τη λογική ότι είναι παράγοντας και, μαζί με τον Ντέιβις για την ανατροπή.
Έχουν γυρίσει τους 19 πόντους. Πολύ σωστά το λες.
Ναι, ναι. Και αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι όταν στο δεύτερο σου του Ρογκαβόπουλου του δίνει την μπάλα ο Σόρτς στο χαντόφ, δύο παίχτες μένουν πάνω στο Ρογκαβόπουλο και ο Σόρτς είναι εντελώς μόνος.
Στη γωνία. Στη γωνία. Έχει κάνει, ναι.
Αλλά από όλα αυτά που είπαμε έχουν δημιουργηθεί κάποιες συνθήκες που η επίθεση πηγαίνει στο συγκεκριμένο.
Σωστά
παίκτη.
Είναι η ερώτηση. Ή πρέπει με τους δύο κρεμασμένους πάνω του, και ας το πιστεύει, να την σπάσει όπως λέμε την μπάλα στο Σόρτς. Έστω στον ελεύθερο Σόρτς. Δεν λέω τη δύσκολη στο Χέις Ντέιβις, την εύκολη λέω στο ένα μέτρο.
Αυτές είναι κάποιες επιθέσεις οι οποίες...
Εδώ σε θέλω, γιατί το βιβλίο μου το, δεν το έχεις πάρει, θα το πάρεις την άλλη εβδομάδα στο φέρω στη Θεσσαλονίκη, το απαντάει. Τι κρίνει έναν αγώνα, το συναίσθημα ή το μυαλό? Και τυκλοφορείται, να σε ενημερώσω, ο αόρατος νους. Εδώ ο αόρατος νους δίνει την απάντηση. Πάνε με το συναίσθημα περισσότερο, με την εντολή του πάγκου ασφαλώς, αλλά με το γεγονός ότι είναι ζεστός.
Με την ορμή.
Η λογική όμως τι λέει εδώ. Εδώ η λογική τι λέει? Δώσε την μπάλα στον ελεύθερο και ας το χάσει αυτός. Και ας έχει γενικά, overall δηλαδή, μικρό ποσοστό. Στο συγκεκριμένο είχε 2 στα 4 σορτς. Μείναμε λίγο παραπάνω σε αυτή τη φάση. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε το υπόλοιπο μάτς, γιατί ήταν κυριαρχική η Βαλένθια. Δηλαδή θα το κλεβε ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και αν το έστανε στην παράταση, πάλι κλεψιά θα ήταν, εντός εισαγωγικών λέξης. Δεν την άξιζε την νίκη χθες ο Παναθηναϊκός. Τι πρέπει να γίνει αύριο? Πάμε και στο θέμα της επόμενης μέρας, για να γίνει το 3-1. Γιατί εγώ πιστεύω θα κάνει το 3-1 αύριο ο Παναθηναϊκός.
Η εκτίμησή μου είναι ότι αύριο θα γίνει το 3-1 με επιβλητική εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Και το λέω αυτό με τη λογική ότι σίγουρα δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός στην ίδια κατάσταση νοητικά. Γιατί οι παίχτες που έχει, η εμπειρία τους, το επίπεδό τους, αντιλαμβάνονται τι παιχνίδι θα παιχτεί αύριο. Και είμαι σίγουρος ότι δεν θα πέσουν στα ίδια λάθη, όπως επίσης είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρεθούν προεκπλήξεως στις διαδικασίες του δεύτερου παίχτη πάνω στον Αν και του overhelp του αμυντικού του Σόρτ.
Μια γρήγορη απάντηση στο ερώτημα ενός φίλου ακροατή, πριν σε ρωτήσω αν έχεις εκτίμηση ή πρόβλεψη και για τα άλλα δύο ζευγάρια, αν πρόλαβες να δεις τη μείωση του σκορ πρώτα από τη Χάπολ και μετά από τη Ζαλγκύρης με Ρεάλ και Φενέρ αντίστοιχα. Λέει, είναι το ίδιο το πράγμα το τραπ στο μπάσκετ και το μπλίτς, η ορολογία για την παγίδα προφανώς συζητάει ο φίλος μας, που εξηγήσαμε με ποιο τρόπο παγίδευσε τον Αν η Βαλένθια, αφήνοντας και δεύτερο παίκτη πάνω του μετά το screen.
Ναι, η ορολογία όσον αφορά κυρίως αμερικανοφερμένη ορολογία του μπλίτς σημαίνει ότι παγίδα. Απλά το χρησιμοποιούν περισσότερο εκεί, εμείς δεν το χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο παγίδα ή double team ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο.
Λοιπόν, είδες, πρόλαβες τα άλλα δύο παιχνίδια ή κάποια πράγματα? Ναι,
ναι, πρόλαβα και τα είδα τα παιχνίδια, περισσότερο τη Χάπουελ, η οποία αυτό είναι ένα ζευγάρι το οποίο θεωρώ ότι... θεωρούσα ότι το απόλυτο φαβορί είναι η Ρεάλ, αλλά με τη διαδικασία των τραυματισμών της Ρεάλ έχουν έρθει τα πράγματα,
ειδικά του Ταβάρες,
σε μια ισορροπία. Επιμένω ότι το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας της Χάπολ είναι η αμυντική της λειτουργία, αλλά το ότι η Ρεάλ έχει χάσει τους ψηλούς παίκτες αμέσως δημιουργεί ένα λιγότερο χτύπημα και την κάνει λίγο πιο προβλέψιμη τη Ρεάλ. Νομίζω αυτό θα είναι.
Μπορεί να πάει και σε πέμπτο, υποθέτεις. Σήμερα είναι το τέταρτο. Μπορεί να πάει και σε πέμπτο.
Ναι.
Και στο άλλο ζευγάρι, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, Φώτητα και ανέ. Η Ζαλγκύρης με αίμα, αλλά μείωσε. Έχανε με 19, όπως και ο Παναθηναϊκός. Έχανε με 19 και το γύρισε.
Η Ζαλγκύρης είναι αυτό που είδαμε όλη τη σεζόν. Δηλαδή, εδώ πέρα, αν βάλουμε τον παράγοντα που λέγεται του Μπέλη, στο πώς σε τι μέρα βρέθηκε και δεν μπόρεσε τώρα η Φενέρ να περιορίσει ένα παίκτη και δέχτηκε 26 πόντους με τρομερά στατιστικά από τη θέση αυτή. Θεωρώ ότι δεν είναι αυτή η αμυντική λειτουργία της Φενέρ και Okay, είναι αξιοπρόσεκτη η πορεία της και η προσπάθεια που κάνει η Ζάλγκητς, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να υπερβάλλει τόσο πολύ ώστε να ξεπεράσει τη Φένερ.
Κόουτς, ευχαριστώ. Θα δούμε και το απόψινο και τα αυριανά παιχνίδια και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Με τη σούμα. Ελπίζουμε
καλή
με τη συνολική σούμα.
Δευτέρα.
Έτσι, έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το κομμένο δεκάρικο μην ξεχάσουμε.
Όχι, όχι, όχι. Ποτέ, 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 ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
Έλενα Μπουζαλά, Era Sport Light, με τον αθλητικό της προβολέα. Πάντα φωτίζει ένα ξεχωριστό θέμα της αθλητικής επικαιρότητας. Σε ακούω, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω σήμερα την πρεμιέρα του Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ρώμης. Λογικά κατά τις 5 θα αντιμετωπίσει τον Τόμας Μάχατς, είναι το τέταρτο παιχνίδι στο γήπεδο που αγωνίζεται, τον Τσέχο νούμερο 41 του κόσμου. Στις μεταξύς των αναμετρήσεις είναι 1-1. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι σε καλή κατάσταση, θεωρώ, μετά τη Μαδρίτη, στην οποία έφτασε μέχρι τους 16. Και αν παίξει συγκεντρωμένα σήμερα, νομίζω ότι θα έχει θέμα να συνεχίσει το τουρνουά, όπου τον νικητή περιμένει ο Ντανίλ Μεντβέντεφ. Στον δεύτερο γύρο συνεχίζει και η Μαρία Σάκαρη, η οποία χθες, αν και δεν πήγε καλά στην αρχή του παιχνιδιού, ξεπέρασε το εμπόδιο της Λίλι Τάγκερ και συνεχίζει στο τουρνουά της Ρώμης, αντιμετωπίζει βέβαια το νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, την Ριμπάκινα. Οπότε έχει ένα δυσκολότερο μάτς απέναντί της.
Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά και αμέσως πάμε στην Ισπανία. Μπανταλώνα, Final Four BCL, Μάλαγα ΑΕΚ, ΑΕΚ Μάλαγα. Το μεγάλο αποψινό παιχνίδι. Μετράμε Κώστα Χαλβατσιώτη. Αντίστροφα, δώσε όλες τις πληροφορίες. Δώσε όλα τα νέα.
Λοιπόν, αυτή την ώρα γίνεται το χαλάρωμα, το πρωινό χαλάρωμα της ομάδας. Δηλαδή, από λεπτό σε λεπτό ολοκληρώνεται κιόλας. Ξέρετε, πάνε στο γήπεδο, κάνουν σουτάκια απλά για να μπουν σε ρυθμό έτσι πιο αγωνιστικό μετά την ανάπαυση τη βραδινή. Και θα ακολουθήσει το απόγευμα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ένα τελικό μάθημα, ας το πούμε έτσι, επί του βίντεο, αν και η προετοιμασία έχει αρχίσει εδώ και μέρες με το σκάουτινγκ της ισπανικής ομάδας, την οποία φυσικά γνωρίζει καλά η ΑΕΚ, όπως τη γνωρίζουν όλοι. Εκτός το ότι είναι η πρωταθλήτρια του θεσμού από την περσινή σεζόν, εκτός από τον χαμένο ημιτελικό της περασμένης περίοδου στη Σάνελ Αρίνα, είναι ένας βραχνάς εδώ που τα λέμε, γιατί και ο Σάκοτα επέμεινε πάνω σε αυτή την επιθυμία που είχε να μην αντιμετωπίσει η ισπανική ομάδα, αλλά να που ξανά η ισπανική ομάδα μετά την πρόκριση, εννοείται, επί της Μπανταλώνα. Το θέμα είναι ότι η προσπάθεια της ΑΕΚ, αυτά που έλεγε στα πηγαδάκια ο Σάκοτα μετά τη συνέντευξη τύπου, είναι το πώς θα σταματήσει αυτό τον φρενήρι ρυθμό της ισπανικής ομάδας, η οποία μπορεί να κάνει επιθέσεις και στα 8 και στα 10 δευτερόλεπτα. Δεν θέλει να επιτρέψει αυτές τις πολλές κατοχές, τις πολλές επιθέσεις και τα ψηλά σκορ που πετυχαίνει η Μάλαγα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι από τη μια είναι και η άμυνα, η οποία πρέπει να είναι σίγουρα προσιλωμένη και αποτελεσματική. Από την άλλη, να μην τους επιτρέψει το transition παιχνίδι, αυτό το γρήγορο παιχνίδι που έχει συνηθίσει οι αντίπαλους της ΑΕΚ. Βεβαίως, στον τελικό, γιατί τελικός είναι, δεν είναι ημιτελικός, ο Βαγγέλη το ξέρει πολύ καλά.
Βέβαια.
Μετράει επιθυμία. Αυτό το θέμα, στο μικρό πηγαδάκι που στήθηκε μετά τη συνέντευξη τύπου, είναι πόσο το θέλουμε πραγματικά. Είναι το πόσο πεινάμε για αυτή την νίκη, την πρόκριση, να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ακόμα και με τον Δημήτρη Φλιώνη που μίλησε έτσι εγώ προσωπικά, του έσφιξα το χέρι που λέει ο λόγος, δηλαδή μετά τη συνέντευξη τύπου, φαινόταν στα μάτια του και το είπε και στη συνέντευξη τύπου, αλλά το είπε και μετά, το θέλουμε. Το σκεφτόμαστε, το συζητάμε. Είναι μια, ας το πούμε έτσι, επιθυμία των παικτών να φτάσουν στην κορυφαία διάκριση. Τώρα, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ενώ ο τρόπος που θα παίξει η Μάλαγα, εάν η συγκέντρωσή τους είναι η μέγιστη δυνατή, εάν πάρουν και την άβρα της κερκίδας, γιατί μπορεί να είναι 500-600 αρχικά υπολογισμένοι, αξίες, μπορεί να είναι και 1000. Γιατί δεν ξέρουμε, δόθηκαν και χθες το βράδυ κάποια εισιτήρια επιπλέον. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν διαθέσιμα επιπλέον εισιτήρια. Μην φανταστεί κανείς ότι θα γεμίσει το γήπεδο. Η απουσία της Μπανταλώνα τώρα μεταξύ μας, σας το λέω, έχει επιφέρει μια νάρκωση Δηλαδή, αντί να έχει κορυφωθεί το ενδιαφέρον, αντιστρόφως, καταλαβαίνετε, λείπει η οικοδέσποινα. Το να έρθουν, οι υπολογισμοί μιλάνε για 800 φιλάθλους από τη Μάλαγα. Δεν θα μετακινηθούν ούτε από τη μεγάλο αριθμό φιλάθλων. Και άντε να είναι και κάποιοι Λιθουανοί. Καταλαβαίνουμε ότι και από την Τενερίφη είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει μεγάλη μετακίνηση φιλάθλων. Η Τενερίφη είναι 4 ώρες με το αεροπλάνο από εδώ. Δεν είναι δίπλα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αν έχει έτσι και τον παλμό όποιον δώσουν οι φίλαθλοι στην κερκίδα και την μεγάλη επιθυμία, μπορεί να τα καταφέρει. Κανείς δεν είναι ανίκητος, ούτε η κάτοχος του Τροπέου, η οποία είναι σε πιο δύσκολη θέση, σε πιο αγχωτική θέση να κρατήσει τα πρωτεία που έχει
καταστήσει. Απλώς θα πρέπει να παίξει πάρα πολύ καλά η ΑΕΚ. 10 το βράδυ το μεγάλο μάτς.
Να πω ένα τελευταίο, να μην κάνει λάθη. Αυτά χτυπάνε.
Πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι, έχεις απόλυτο δίκιο Κώστα. Παλάο Municipal de Sports de Badalona. 10 το βράδυ επαναλαμβάνω. Θα δούμε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Αύριο θα γίνουμε πιο αναλυτικοί. Μακάρι να σχολιάζουμε νίκη της ΑΕΚ, πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν πραγματάκια που έχουν συζητηθεί ή αν θα συζητηθούν σήμερα ή αύριο. Χθες υπήρχε ένα δείπνο της FIBA σε εκπροσώπους των μεγάλων κλαμπ, όχι μόνο ομάδων που λαμβάνουν μέρος στις διοργανώσεις FIBA, αλλά από ό,τι κατάλαβα και της Ευρωλίγκα. Για παράδειγμα, όλοι οι GM, οι Έλληνες που δουλεύουν στο εξωτερικό, ήταν καλεσμένοι. Μίλησα με τον Χρήστο τον Σταυρόπουλο που εκπροσώπησε την Ολύμπια Μιλάνο. Ήταν όλα τα μεγάλα κλαμπ. Είναι ο Αϊβάζογλου ο Γιώργος, ο εκπρόσωπος του NBA στην Ευρώπη, και συζητάει με τον Τσούς Μπουένο για τα θέματα τα γνωστά, FIBA, NBA, Ευρωλίγκα, NBA Europe κτλ. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάποια νέα πληροφορία. Είναι και ο ΕΣΑΚΕ εκεί, Μιχάλης Μελής, Ευθύμης Ρετζιάς, όλος δηλαδή ο καλός ο κόσμος. Φαντάζομαι ότι θα είναι σήμερα και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Βαγγέλης Ολιόλιος.
Αύριο μεσημέρι έχει και ένα meeting ο Πατρίκ Κομνηνός εδώ, στο περιθώριο των εκδηλώσεων βράβευσης των κορυφαίων του BCL. Οπότε νομίζω θα έχουμε μια επαφή και μια ευκαιρία να.
Και θα βγουν οι δυσούλες.
Και ο δικός μας άνθρωπος, ναι, σίγουρα.
Και θα βγουν οι δυσούλες. Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Καλή δύναμη, καλή δουλειά και με τη νίκη της ΑΕΚ. Μακάρι, μακάρι. Ο Κώστας Χαλβατσιώτης από την Ισπανία για τη μεγάλη προσπάθεια που θα κάνει το βράδυ ΑΕΚ. Και τώρα γυρίζουμε στα δικά μας. Για τα του Παναθηναϊκού είδα κάποια αποσταρίσματα, κύριε Γάτα. Θεωρείτε ότι και κάποια δικά σας ρεπορτάζ, κύριε Γάτα. Θεωρείτε ότι έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός τον επόμενο προπονητή, κύριε Γάτα. Καλά τα λέω. Δεν θέλω να γελάς. Είναι κατά το ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Λοιπόν, έχει κλείσει τον επόμενο προπονητή ο Παναθηναϊκός.
Ναι, έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός.
Το σημειώνω. Το σημειώνω.
Καλά, να μείνει χωρίς προπονητή αποκλείεται.
Ναι, το σημειώνω. Λέω μήπως μείνει ο Μπενίτεθ. Μήπως μείνει ο Μπενίτεθ. Καταλαβαίνεις.
Λίγο το χρονοδιάγραμμα.
Ναι.
Θα τελειώσουν τα play-off την Κυριακή την επόμενη.
Ναι.
Μετά θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις για τη κλήση της εργασίας με τον Μπενίτεθ. Mm-hmm. Και μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει και ανακοίνωση του καινούργιου προπονητή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν θα πάει μετά τις 25 Μάη όλη αυτή η ιστορία. Γιατί είναι και πρακτικά αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί ο Παναθηναϊκός 15 Ιουνίου θα πρέπει να αρχίσει προετοιμασία.
Έλληνας ή ξένος.
Έγινε ένα ταξίδι.
Ή προπονητής που δουλεύει στην Ελλάδα ή στα ξένα.
Θα σου πω. Έγινε ένα ταξίδι Τάκη Βίσα Express στο Λονδίνο τις προηγούμενες μέρες. Υπήρξε μια συνάντηση με τον Μπαλντίνη και εκεί πάρθηκε απόφαση για το ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, δεν γνωρίζω να σου πω ποιος είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Αλλιώς θα σου το είχα πει ήδη από την αρχή.
Ναι.
Θα σου είχα πει δηλαδή ότι το όνομα είναι αυτό. Ακούγονται διάφορα σενάρια δεξιά και αριστερά, αλλά αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει γίνει ήδη προεργασία. Και ότι δεν είμαστε στη φάση που ήμασταν πριν από 15 μέρες, όταν έσκασε αυτή η ιστορία με τον Μπενίτεθ, ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για προπονητή. Ο Παναθηναϊκός είχε εντοπίσει και θα ανακοινώσει πλέον. Αυτό θα συμβεί.
Μάλιστα.
Και αυτό θα συμβεί την παραπάνω εβδομάδα μετά τα play-off.
Μάλιστα. Τότε θα κάνουμε και το ταμείο. Ποια ήταν η αποζημίωση του Μπενίτεθ, τι
δεν
λέει ο καινούργιος.
Δεν ξέρω αποζημίωση, αλλά από κάτι σε αυτό.
Ναι, επειδή είπα,
έχει λανθασμένα κυκλοφορήσει μια... Και το είχαμε συζητήσει αυτό αρκετές φορές.
Πες το γρήγορα, μάθω... γιατί έχω ένα μεγάλο θέμα που ενδιαφέρει όλους τους αθλητικούς συντάκτες και εσένα. Δεν θα φύγεις από τη γραμμή, απλά θα πρέπει να υποδεχτώ σε λίγο και Μάνο Σταραμόπλο. Λέγε όμως λοιπόν, αυτό που ήθελες.
Ότι ναι. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, ξέρεις, είναι να είναι βελούδινο το διαζύγιο. Η επόμενη μέρα
έτσι
να μην βρει χαλασμένες στις δύο πλευρές και τον Μπενίτεθ και τον Παναθηναϊκό. Και λιγότερο το οικονομικό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει θέμα στο οικονομικό, ότι είναι, θα πληρώσει, ας πούμε, για αυτή την ιστορία με τον Μπενίτεθ. Αυτό θα συμβεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, άκουσε το αυτό. Μείνε στη γραμμή. Μείνε στη γραμμή για να το συζητήσουμε και με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα που θα δούμε τώρα. Είναι, θα μας τα πει και ο Μάνος. Καταρχάς, ο Μάνος δικαιώθηκε. Μπράβο, Μάνο. Συγχαρητήρια. Arsenal Παρί. Και έχεις πει τελική νικήτρια Παρί. Σωστά.
Ακριβώς.
Έγινα κλεφτές ματιές εχθές. 0-1 ναι. Σταθερά η Παρί, έτσι κι αλλιώς βάζει ο Χάρι Κέιν τον γκολ στο αγελαδοκούρεμα που λένε στο χωριό μου, δηλαδή πολύ αργά. Στη Θεσσαλονίκη το λένε ήρθες αργά ταγκό και με το 1-1 πάλι Παρί. Οπότε πέστα για το Champions League εσύ, μέχρι να βρω το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα εισαγωγικά, γιατί μετά θα μας απασχολήσει όλο το επόμενο δίμηνο. Θα ακούει και ο Άρης Γάτας που είναι στη γραμμή και θα μας πει και αυτός ποιος πιστεύει ότι θα πάρει το Champions League στις 30 του μήνα στην Βουδαπέστη Αρένα Πούσκας. Λέγε.
Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι χθες ο προπονητής, ο Βάσκος της Paris Saint-Germain, ο Λουίς Ενρίκε, που πήγε στην ομάδα το 23 που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Paris Saint-Germain και παρά το γεγονός ότι είχε την ατυχία ή ότι θέλει, ας το χαρακτηρίσει ο καθένας, τη φυγή του Κιλιάν Εμπαπέ στην Real Madrid, κατάφερε να δημιουργήσει ένα αξιόμαχο, μια πολεμική μηχανή, όπως επισημαίνει σήμερα ο γαλλικός τύπος. Και γνωρίζοντας ότι η Μπάγερ Μονάχου σε ανοιχτό παιχνίδι είναι εξαιρετικά δύσκολο να την αντιμετωπίσει, κάτι που εδώ πρέπει να έκανε κατά την προσωπική μας άποψη και ο Λουίς με τη Λίμπαρ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Προσάρμοσε λοιπόν το παιχνίδι της Παρί αμυντικά όπως έπρεπε, ούτως ώστε είδαμε το Μαρκίνιος, ο οποίος είναι ένας κλασικός δεύτερος στόπερ, να παίζει πολλές φορές δεξιός οπισθοφύλακας για να κλείνει τον Λουίς Δίας τον Κολοδιανό, που είχε κάνει πράγματα και θάματα στο πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι. Έτσι λοιπόν είναι λογικό σήμερα ο μεγάλος νικητής, ο αρχιτέκτονας επιτυχίας να είναι ο Λουίς Ενρίκε, τον οποίο η διοίκηση ήδη από τώρα θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ο Νάσερ Αλ-Κελαΐφι, ο ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain, τον αποθέωσε. Να του στήσουμε άγαλμα, γράφει η Φιγκαρό, ενώ η Παριζιέν λέει με αυτό τον Λουίς Ενρίκε είναι άπαιχτη η Παρί. Μετά την άφηξη τον Ιούλιο του 23, άλλαξε τα πάντα. Οπότε του αξίζει ένα άγαλμα. Η Λεμόντ λέει από την πλευρά της, κορυφαία πολιτική εφημερίδα, ο Παριζιάνικος Σύλλογος έχει μετατραπεί από μια συσσόρευση διεθνών αστέρων, οι οποίοι συχνά επεδίο καναλάψουν ατομικά, σε μια πραγματική συνενετική συνεκτική ομάδα, όπου όλοι πλέον εργάζονται για το συλλογικό όφελος, έχοντας αρχιτέκτονα τον Λουίς Ενρίκε.
Μάλιστα.
Ακόμα και η Μάρκα λέει ότι για μια ακόμη φορά ο Λουίς Ενρίκε έκανε το μόναχο ορόσημο για την Paris Saint-Germain, δημιουργώντας μια φανταστική ομάδα.
Άρα το παλιό αστείο που λέγαμε για την Paris Saint-Germain έχει τελειώσει. Δεν είναι ανέκδοτο.
Ακριβώς.
Πλέον. Ο καθένας μόνος του, δηλαδή ο Εμπαπέ κάποτε μόνος του και ο Θεός για όλους, τώρα είναι ένας για όλους και όλοι για έναν, ναι.
Ακριβώς. Μάλιστα.
Ναι. Περίμενε. Άρη, ποιος θα το πάρει. Άρη, ποιος θα το πάρει.
Λοιπόν. Νομίζω ότι εντάξει, είναι, η Παρί είναι φαβορίσα στην ιστορία, αλλά...
Συμφωνείς,
τον τελικό πάντα κρατάς ένα μικρό καλάθι, αλλά φαίνεται τώρα πηγαίνει με κεκτημένη ταχύτητα. Δηλαδή, όποια ομάδα πίστευω θα κέρδιζε από αυτό το ημιτελικό μπάγκερ...
Θα το περνέ. Τώρα ακούστε και οι δύο. Το δημοσιεύουμε και στην πρώτη σελίδα του site του ΨΑΤ και μπορεί να το δει ο καθένας, αλλά θα πάει και στα mail όλων των αθλητικών συντακτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η έκθεση της Bank of America για το Μουντιάλ που έρχεται. Το πρώτο AI Μουντιάλ. Είναι η νέα εποχή του ποδοσφαίρου, γράφει, και η παγκόσμια οικονομική έκρηξη θα σημειωθεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Μιλάει με πολλές ενότητες για το ποδόσφαιρο ως οικονομική υπερδύναμη. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα στα 6 λεπτά.
Εδώ,
περίμενε να ολοκληρώσω τις ενότητες και θα τα πεις εσύ. Μιλάει για το πρώτο AI World Cup. Είναι στοιχεία δηλαδή που θα χρησιμεύσουν σε όλους τους συναδέλφους, είτε πάνε να περιγράψουν, είτε μείνουν πίσω να κάνουν εκπομπές, είτε θέλουν να γράψουν κάποια πράγματα στο μέσο που δουλεύουν ή να πούν. Τα δεδομένα για το νέο εντός εισαγωγικών προϊόν, οι προβλέψεις για το τρόπαιο, μιλάει για τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση όλων των εποχών, μιλάει για τις 16 πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες που συνολικά αντιπροσωπεύουν μια οικονομική δραστηριότητα 11 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και βεβαίως δίνει, τα λέω επιγραμματικά και ακούω και τους δυο σας αμέσως μετά, εντυπωσιακά στοιχεία λοιπόν για το παγκόσμιο κύπελο του 2026, για ένα ποδόσφαιρο που έχει ιστορία πάνω από 2.000 χρόνια και μεταφέρεται στην αρχαία Κίνα, κάνει αναλύσεις, έχει αναφορές και ιστορικές αναδρομές. Μιλάει για την μεγαλύτερη προσέλευση που αναμένεται να έχουμε που είχαμε στο παρελθόν και αναμένεται να έχουμε πλέον σε αγώνα Μουντιάλ. Μιλάει για τις θέσεις εργασίας, 185.000. Μιλάει για το πόσοι αναμένεται να παρακολουθήσουν τους αγώνες και τους 104, η εκτίμηση είναι 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Μιλάει για αυτούς που θα πάνε στο γήπεδο με βάση τα προηγούμενα στοιχεία και την προπόληση των εισιτηρίων. Μιλάει για τις εισπράξεις συνολικά. Μιλάει για τη συνολική αξία των ποδοσφαιριστών, θα λάβουν μέρος 18 δισεκατομμύρια δολάρια θα αξίζουν. Το τρόπαιο θα κοστίσει 746.000 δολάρια που θα πάρει η νικήτρια ομάδα. Μιλάει για τον όγκο δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν σε βίντεο 4K και 8K. Μιλάει για τα έσοδα της παγκόσμιας αθλητικής βιομηχανίας, τα συνολικά μετά φόρων για 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην τα πω όλα, θα πρέπει να διαβάζω
για μια ώρα. Το πιο σημαντικό από όλα,
πάμε.
Το πιο σημαντικό δεν το είπες.
Τι?
Ότι προβλέπει το Μουντιάλ θα το πάρει η Γαλλία και ότι ο καλύτερος παίκτης θα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ του.
Περίμενε Άρη.
Δίνοντας και στην Ισπανία κάποιες πιθανότητες.
Να μπει και κανένας να διαβάσει, αδερφέ. Με συγχωρείς δηλαδή.
Να προσθέσω κάτι, Βαγγέλη, που δεν υπάρχει εδώ. Κάτι γενικά για το
ποδόσφαιρο. Εγώ τον τίτλο είπα.
Ναι, να προσθέσω κάτι.
Βεβαίως.
Το 2018, πριν τον COVID, σε έρευνα Αμερικανικού Πανεπιστημίου, αποδείχθηκε ότι το ποδόσφαιρο γενικά σαν παγκόσμια επιχείρηση έχει έσοδα, ο τζίρος ακόμα και ο κουλουράς που είναι έξω από το γήπεδο,
ναι,
που ανέρχονται στο ποσό 4 τρισεκατομμύρια ευρώ το ποδόσφαιρο.
Mm-hmm.
Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη του δύναμη, ενώ το ΑΕΠ τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών θα ενισχυθεί γύρω στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια.
Mm-hmm.
Είναι τεράστια η δύναμη του ποδοσφαίρου. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο προϊόν, η τρίτη μεγαλύτερη παγκόσμια επιχείρηση γενικά. Πέρα από το παγκόσμιο κύπελλο, γενικά το ποδόσφαιρο.
Και το 2050, κλείνω με το τελευταίο, δηλαδή δεν έχω αναφέρει πάρα πολλά για να προλάβω στον χρόνο της εκπομπής να βάλω εισαγωγικά τη συζήτηση που θα τη συνεχίσουμε όσο θα πλησιάζουμε στο Μουντιάλ, γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον κάθε συμπέρασμα αυτής της έρευνας από την Bank of America. Το 2050 ο στόχος είναι το project του RoboCup για τη δημιουργία δηλαδή ρομποτικής ποδοσφαιρικής ομάδας να γίνει πραγματικότητα και να μπορέσει η ρομποτική ποδοσφαιρική ομάδα, ακούστε κύριοι, το 2050 να νικήσει τους ανθρώπινους πρωταθλητές του κόσμου.
Είναι φοβερό.
Και είμαστε στο 2026. Οι άνθρωποι μιλάνε για 24 χρόνια μετά. Λοιπόν, σας άρεσε.
Πάρα πολύ. Πρέπει να το αναλύσουμε.
Εγώ να προσθέσω εδώ όπως το έχω.
Οπότε δεσμεύεστε και οι δύο, θα έχουμε και άλλους ειδικούς. Αυτό είναι προσφορά ειδικά για την νεολαία, για τους νέους συναδέλφους, για όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται να βλέπει το ποδόσφαιρο διαφορετικά. Με άλλη ματιά. και οικονομική κυρίως.
Να προσθέσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή θα αποκτήσει και ενσυναίσθηση, δεν ξέρω μετά από πόσα χρόνια, αλλά σίγουρα θα αποκτήσει, τότε αλλάζει το σκηνικό για όλη την παγκόσμια κοινότητα.
Κοίτα, τότε θα καταργηθούν.
Είναι απαρχή εξελίξεων, οι οποίες αν τα συζητούσε πριν από λίγα χρόνια θα σε παίρνουν για τρελό.
Για τρελό. Πάντως, αν συμβεί αυτό, μάλλον θα καταργήσουμε και το ανθρώπινο μυαλό σε λίγο. Κάτσε. Κάτσε, μέχρι τότε πρέπει να έχει ξεπουλήσει το βιβλίο μου. Σε παρακαλώ, κάνε μερικά χρόνια υπομονή. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Μάνος Ταραμόπλος, Άρης Γάτας. Νίκος Τσομιάδης. Με τέτοιο χέρι χαίρεται, κύριε Νίκο. Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη. Εκπομπής. Ο Νίκος που χειρίζεται τους ήχους με ένα ωραίο τραγουδάκι. Θα δώσουμε τη σκυτάλη και το μικρόφωνο. Έλα, κύριε Νίκο. Πάμε, κύριε Νίκο, στον κορυφαίο Δημήτρη. Δημήτρη. Γεια, Χανάτζη. Σε παρακαλώ να βοηθάς. Ο αείμνηστος, ο Στάθης ο Γαβάκης το καθιέρωσε πρώτος. Δημήτρης και άφηνε τον κόσμο να μιλάει. Δημήτρης και άφηνε τον κόσμο να μιλάει. Δημήτρης Γιαχανατζής. Γεια και χαρά, τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία. Με τη νίκη της ΑΕΚ απόψε. Με τη νίκη της ΑΕΚ, για να έχουμε τελικό στον BCL το Σάββατο το βράδυ. Γεια και χαρά.